Israilin halkı Hudaya kulak asman köp günah işler etdi. Şondan soň Huday Midyanlylara Israilin üstünden 7 ýyllap hökm sürmäge ýol berdi. Midyanlylar Israililerin geçişin hasyllaryny weýran etdiler. Soň Israililer öz Hudaýyna ýüzlenip özlerini halas etmek üçin onu çağırdylar. Bir gün Gideon atly bir adam buğday dänesini döwýärdi. Ol buğdaýlaryny Midyanlylardan gizlemäge çalyşýardy. Şu wagt birden Hudaýyň periştesi görünýärdi oňa. Sen gitdi Israili Midyanlylardan halas etdiýdi. Ýöne Gideon oňa. Men nädip Israili halas edeýin? Men bir ýönekäý adam ahyry. Men hiç kim niýdi, emma Hudaý oňa. Men seň bilen bolar niýdi. Gideon perişte yer çyrýaly zat hödür etdi. Perişte oňa öz hasasyny degirdi. Şu wagtyň özünde ýankı yer ýaly zatlar ýanyp duran o döwrüldi. Perişte bolsa gözden gaýyp boldy. Şondan soň Gideon bu habaryň Hudaý tarapyndan gelenligini bildi.